ये प्लेयर आजातलक राजो से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Berdi Muhammedowyň ogly ýenide uly dawara bilen täze oglaryň düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatyň açylyş dawarasyna mezbur çekilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Pakistanın yukarı suudu İslam'ı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının ecesi Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa güvürmek varada hem karar çıkardı. Bivi'nin hazır nerede saklanyandığı hupsuzluk aladaları sebeple aydınlaştırılmayar. Eger de Bivi'ye çıkarılan hüküm öz gücünde kaldırılan olsa, onda bunun dünyadaki Hristiyanların nâhileliğini dörütmeği mümkindi. Emma bunun indi Pakistan'daki İslamçıların gahar azabına sebep olmağı hem ihtimal. Aşı dinç İslam Partisi ve onun kolduvçuları Bivi'nin öldürülmeğini talep edipdiler. Pakistan'da İslam'ı dil yetirmek ölüm bilen cezalandırılýar. Bivi 2010-njy ýylda Punjab'daky ikin meydanında bir musulman aýaly bilen dörän dawada hamany dine dil yetiripdir. Russiýa Ukrainanyň gündogrunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň geçirýän saýlawlarynyň kanunlygy boýunça BMG-de Amerika we Ýewropa güýçleri bilen garpyşdy. 11-nji noýabrda Donetsk we Lugansk regionlarynda saýlawlary geçirmek gözüňde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldaýandygyny bellädi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarynyň el çekmäge, şeýle-de Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan lerin öňüne almağa çağırdı. Rus derengewçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky idarasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derine ýerler. Partlamada bir adam helak boldy. Russiýanyň derengew komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýle-de onuň partlamada ardyn çykandygyny ma'lum etdi. Waqada FSB-niň 3 işgär hem yaralandy. Arhangelski regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik yerlerinde howpsuzlyk çäherlerinin görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanın içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylyga uçrady. Yerli resmiýetler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumata görä vertolýot daglyk Anardara etrafynda ir bilen howa galandan soň ýere gaçypdyr. Resmiýetler helakçylyga yaramaz howa şertleriniň sebäp bolandygyny aýtdylar. Taliban jeňçileri bolsa ony özlerini urup düşürendigini öňe sürdiler. Kyrgyzstanda Siriýadaky terrorist toparlara 100 000 dollar möçberinde mali teristlerini yollamakda guman edilen tutuk edildi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk aýplanýanyň galp dokumentleri ulanandygyny aýtdy. Komitetiň maglumatyna görä, gurrunyň giden şahsyýet 14-nji oktýabrda tutuk edilip, oňa terrorizmi malylaşdyrmak, dini ýigrenji döretmek, dokumentleri galplaşdyrmak aýplamalary bildirilipdir. Kyrgyz resmiýetleri soňky ýyllaryň dowamında Siriýadaky we Irakdaky terrorist toparlaryna 500 töwereg Kyrgyzstanynyň goşulandygyny ma'lum etdiler. Russiýanyň Ingusistan Respublikasynyň konstitusiýa kazyýeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bi-kanundygy barada hökm çykardy. Kazyýetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalasygyň geljegini hasda näme ýer. Yer çalışmak ilalısığı Ingusistan'da qahar azıplı protestlerin dörömögüne getiripdi. Kaziyet özünün web saytinde yerlistirin mağlumatında bu kanunun Ingusistan Respublikasının teritoriyasını ütgödyendigi sebäpli bi kanunduğunu, seylide bulur yali yağdaylarda referendumun geçirilmelidigini aytdi. Emma Ingusistan'ın yol başçası Yunusbek Yevkurov bu ilalısık boyunca dine Rusya'nın Moskva'daki konstitutsiya kaziyetinin hüküm çıkarıp bilyendigini öngötürdi.